Estamos convencidos de que a este ritmo o goberno municipal nos vai ter outro verán máis sin a famosa playa fluvial ou zona de baño pública. Que nosotros sepamos, non hai absolutamente nada tramitado en este momento para obter os permisos oportunos, e si este verán a alcaldesa non consigue que este en funcionamento e posta en marcha esa playa fluvial, solo lle quedará o ano 2018, é dicir, un verán para que poida cumplir esa promesa. Serán promesas incumplidas do Partido Socialista. O mismo decimos a unión dos terrenos necesarios para unir o Parque do Miño e do Rato frente a Arias Nadela, que nosotros demandamos en reiteradas ocasións e que incluso hai mocións e iniciativas aprobadas no Pleno Municipal, algunha delas por unanimidade.